У 1979 годзе малады журналіст Сергей Дубавец завяршаў сваю службу ва ўнутраных войсках у гэтак званым Белпалку. Дакладней, служыў у рэдакцыі дывізійнай газеты. Рэдакцыя месцілася ў аднапавярховым доме на Грушаўцы ў старой сядзібе войскаў НКВД. Пад рукамі ў яго заўсёды была нямецкая электрычная пішучая машынка «Оптыма». Менавіта скарыстаць яе для самвыдату і вырашылі Вінцук Вячорка, Сергей Сокалаў-Воюш і Сергей Дубавец. Маладых падпольшчыкаў-антысаветчыкаў літаральна распірала жаданне выліць на паперу, падзяліцца з іншымі сваімі адкрыццямі, да якіх яны прыйшлі ў выніку вывучэння нацыянальнай гісторыі, культуры, урэшце сутнасці савецкага ладу і камунізму. Самвыдат станавіўся для іх наступным лагічным крокам у спасціжэнні і пашырэнні праўды. Тым болей, што ў Беларусі ўжо былі прыклады самвыдату. На машынцы друкаваў і даваў чытаць сябрам свае даследаванні Мікола Ярмаловіч. Хадзілі па руках машынапісныя копіі забароненай літаратуры. Перад адчынным вакном рэдакцыі, дзе знаходзіўся Сергей Дубавец, абмяркоўвалі змест нумароў, размяркоўвалі, хто і што будзе пісаць, каму і як перадаваць наклад. Узгадвае Вінцук Вячорка.
Мы з Сергеем Сокалавым-Воюшам прыносілі яму нашы рукапісныя матэрыялы. Ва ўмоўлены час ён адчыняў вакно ваеннай рэдакцыі, мы перадавалі яму рукапісы. І ён там на ваеннай машынцы на 10 калек друкаваў часопіс «Люстрадзён». Пазней, калі спрабавалі дапытваць кагэбісты Сергея Сокалава-Воюша, яны так і не знайшлі, на якіх машынках, у якім месцы друкавалася наша «Люстрадзён».
Тэматыка нумароў была розная ад гісторыі, прыкладам адзін з нумароў быў прысвечаны тысячагоддзю Беларусі, да палітыкі, антысавецкія пратэсты ў суседняй Літве ў звязку з самаспаленнем у Каўнасе Ромаса Каланты. «Люстрадзён» часопіс шмат у чым падобны на іншы дысідэнцкі самвыдат, які ў тую пару ўзнікаў па ўсім Савецкім Саюзе, гаворыць Сергей Дубавец.
Гэта быў часопіс. Стандартная А4 формату. Друкавалася на ім тексты з усялякімі выдурняннямі, з выкарыстаннем каляровых капірак, узораў, якія можна было выцягнуць з машынкі. Папера была тоненькая зусім. Там было шмат старонак, бо было шмат тэкстаў, артыкулаў, вершаў. Таму гэта быў такі ўжо невялікі часопіс.
Часопіс патаемна раздаваўся давераным людзям, якія яго старанна перахоўвалі. Наклад кожнага з нумароў складаў каля 30 асобнікаў. Натуральна, КДБ пасвіла сам выдаўцоў, але канспірацыя аказалася мацнейшай за вышук чэкістаў. Да арыштаў не дайшло.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Грушаўская, 7. У гэтым будынку ў 1979 годзе у рэдакцыі вайсковай шматтыражнай газеты журналіст Сергей Дубавец падпольна друкаваў сам выдавецкі антысавецкі часопіс «Люстрадзён».